die Joodse feeste of die nagmaal deel 1. Ek is professor Hans Redinghuis van die eerste gemeente van Jaffa Swaan, Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. So jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het. Ek dink spesifiek aan die boek Die Twee Sleutels tot die boek van die Openbaring. Dis 'n A4 boek, so 460 bladsye dik. 25 jaar net in navorsing. 25 jaar se navorsing in daai boek, en dan is my so basies 3 jaar, net oor die 3 jaar gevat om hom te skryf. Inligting wat jy nie kan glo nie. Alles relevant aan die tyd waarin ons lewe. Nou vir die studie wat ons gaan doen, sal daai 'n baie goeie handboek wees om te gebruik. So gee net weer sy titel, Die Twee Sleutels tot die Boek van Openbaring. Sou jy belangstel, kan jy my kontak by ons WhatsApp nommer 0722-367-124 of gaan net aan my webtuiste https://jaffashua.co.za. Nou as jy deur die webtuiste gaan en jy maak hom oop op die webtuiste, dan sê hy lesings, kyk net so langs die lesings, die tweede, derde een, sê hy heidig, as jy op heidig klik, dit moet eintlik heidig luk wees, ons het nie genoeg spasie daar nie, heidig, as jy oopmaak, dan gaan jy nou, daar is die boodskappe op die studies wat ons heidig luk mee bezig is, dan gaan jy ook die een kry, die Joodse feeste, of die nagmaal deel 1, dan gaan jy so 4 of 5 gedeeltes van hierdie studie wees. Hierbo is al die inligting. Sou jy 'n vraag hê of iets wil weet, is jy altyd baie, baie welkom. Baie belangrik vir u wat vir die eerste keer na hierdie reeks kyk, ons vereenstellig ons nie met enige van die volgende standje of groepe nie, enige messiaanse groepe, die Israelvisie groepe, die Hebrew Roots Movement, die Sacred Night Movement, die JAH-beweging, ons is die Jehovah Witness of die Sewende Dag Adventiste bewegings, ons is verband aan enige denominasie, kerk of organisasie in die wêreld nie, ons behoort aan niemand nie. Ons is niks, al wat ons doen, ons hou Bybelstudie. Ons is die apostels, want dis hoe die disippels van Jehoshua en sy vroeë volgelinge 2000 jaar terug genoem was, die apostels, en ons doen Bybelstudies. Ons gebruik oorspronklik die oorspronklike Hebreëse name, en wanneer ek die Hebreëse name gebruik volgens die antieke Hebreëse Bybel die Bybel, die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rottenham Version, die een wat Dr. Joseph Briand Rottenham in 1860 vertaal het, ja, wanneer ek sê Jehoshua, dan sal ek in hakies sê Jesus Christus. Wanneer ek sê Jaffa, gaan ek so maak in hakies God of Here. Wanneer ek sê Ruach HaKodesh, sal ek so maak Heilige Gees. So ek gaan vir julle sê, en as ek so maak, terwille van die mense wat nie weet nie, die ander Jaffiste, kom ons verdra hulle, onthou, jy was ook daar gewees, jy het nie van die begin af ook alles geweet nie. Volgens hierdie Restoration of the Original Sacred Name Bible, is die naam Here Jesus in werklikheid Jehoshua, die naam van God is in werklikheid Elohim of Hashim, die naam van die Here is in werklikheid Jaffa, die naam van die Heilige Gees en werklik die Ruach HaKodesh. Kom, omdat dit in die begin van 'n nuwe reeks is, ek hou altyd daarvan om 'n nuwe reeks met gebed te open, kom ons doen dit, kom ons bid saam. Vader Jaffa, Here, ons wil kom en vir u baie dankie sê vir hierdie voorreg wat ons het om 'n nuwe reeks te begin oor die Joodse feeste of die nagmaal. Hier gaan ons in hierdie reeks baie dinge hoor wat goed wat ons geleer was in die kerke gaan weer lê en weer spreek. Ek wil bid dat u deur die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, Vader Jaffa, die Here, dat u vir ons lei en leer in alle reg en waarheid deur die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees. Ek wil bid, maak die woord oop. Ek wil bid vir die nuwe kykers en luisteraars, Vader Jaffa, dat u met hulle ook deel, dat u die woord oopmaak, en dat hierdie nie 'n vernydige aanslag sal wees of enige iemand of enige persoon of godsdienstige klomp mense nie, maar dis om te kyk wat glo mense en wat sê die Bybel. Die Bybel nie, die Bybel nie, die bo natuurlike geopenbaarde woord. salf my seermin, salf my lippe van klei, en maak my verstand of my sielsdimensie vrugbaar. Ons bid het in die naam bo elke ander naam, die naam Yahshua. Die volk sê halleluja, halleluja. Jy sal hoor, ons sê nie amen nie. Hoekom nie? Want amen kom van die songod Amen Ra. Gaan op die internet gaan kyk, tik in hoe was Amen Ra. Dan sê jy sien wat die songod, katolieke was songod aanbidders in die Egiptiese tyd, Amen Ra, Griekse tyd Zeus, Nimrod, in die Romeinse tyd Isis, en dan in 1624 as skepper die letter J, so dat hulle die naam Jesus kon vertaal. 1542 skep die letter J, so dat die naam Jesus kon skep in die protestante tydperk. As jy meer oor dit wil weet, is baie welkom, gaan kyk na die reeks wat ek preek, daar is so 2,500 video's op YouTube van my, gaan kyk na die reeks, wat noem jy om God of Here? God of Here? As jy lis het, kyk sommer gaan kyk na die leen van Kersfees, baie interessant, ook sommer sommer die voorbij gaan, halleluja. Tijdens hierdie studie, die Joodse feeste of nagmaal, sal jy vind dat ek net met jy boonatuurlijke geopenbaarde woord gaan deel en nie enige godsdienstige theologie of dogmatiek nie. Nou waarom? Want vir meer as 26, 27 jaar hoort ek nie meer aan enige godsdienstige geregistreerde organisatie of instantie nie, en dis het ek nie nodig om enige protestante kerk of charismatiese kerk sy theologie of selfs die katholieke sy theologie of dogma te promoveer nie, en ek wys vir u wat die woord verklaar, en u self besluit, wie lieg meer vir wie. U besluit, ek gaan nie vir u sê, wie lieg nie, u gaan het self besluit, en so die tyd aangaan, gaan u sê, my wereld, hoekom kon ons die goed nie self vraag gelees het, weet jy hoekom? My kerk het ons nooit geleer om beeldspraak te verstaan nie. Ek gaan nou net kortliks oor sekere godsdienstige groepe met die deel, wat ons vandag 2025 noodsaaklik is om van te weet. As ek oor al die godsdienstige groepe en geloof op die aarde met die model, is het moontlik dat ek, dis Prof Hannes, nog een lekker dik boek kan skryf. Ek het reeds 26 boeke geskryf, dik boeke, A4 en A5 boeke, nie ene traptaaikie van 50 en 60 bladsye nie. Dit is allemaal dik boeke, met vol bibliografies achterin. Een traptaaikie natuurlijk was nie een bibliografie in nie. Ek krijg ons baie van die ouds, as die skryf so boekie, so, is so groot, so, dan sy 30 bladsy, dan sê hulle so boek, sê boek nie. Dis een praktijkie. Wie is ons vandag werkelijk? Nou, hier gaan ek nou met u. Elke keer op die opskrif, gee ek u opskrif om u in die richting in te stuur, oor dit wat met ons gaan deel en bestudeer. Wie is ons vandag werkelijk? Dit is hier die vraag wat sal bepaal, wat ek in u volgens die boonatuurlijke geopenbaarde woord, ek verwijs u nie net na die Bybel nie. Hoekom nie? Wel, daar is 3000 Engelse Bybels. Die Bybelgenootskap in Suid-Afrika druk, Left, Right and Center, druk hulle nou net Bybels. Tussen die 33 Afrikaanse Bybel en die 83 Afrikaanse Bybel, in die 83 Afrikaanse Bybel, 9000 skriftuurlijke veranderings teenoor die 33. Daar is 18 totale versweglatings in die 83 teenoor die 33. Toe ek vir dominee Gerrie Christinger vraag, 2012-2013, toe ek met hulle die aksie aangegaan het oor die nieuwe 2016 Bybel, wat so uitkom, wat toe is in 2020 uitgekom het, wat ons ongeblokkeer, met meer as 3,5 miljoen mense wat my petitie op internet geonderteken het, toe sê hy, dit is dit nie, hulle haal dit uit, die verse uit, maar dit is nie relevant vir die tyd wat ons inlewe. Nou moet jy gaan kyk, wat die verse het hulle uitgehaal. Allemaal die wat na Yahshua, dis Jesus Christus verwys het meeste, kom ons sê meeste, daar is 15 van die 18 tekste is direk verwysing na Yahshua of Jesus Christus, soos hy genoem word. So ek praat nie net van die Bybel nie, ek praat van die boonatuurlijke geopenbaarde woord. En wanneer ek ook van die boonatuurlijke geopenbaarde woord praat, dan praat ek van dit wat ons as Jappiste weet vandag. Hoe dit gebeur? deur openbaring van die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees. Want Vader Jaffa, dis die Here vir julle ouens wat nie weet nie, hy sê ek openbaar my aan wie ek wil. Goed, so ons gaan die woord gebruik. Die bonatuurlike geopenbaarde woord. Om uit te vind, lewe ons volgens die skrif, of is ons besig om godsdienstige dogmatiek en teologie aan te haal? Nou hier is die vraag, moet ons vandag in 2025 orthodoxe Hebreërs wees om gered te word? Ek sien hier is baie ja, van die ouens wat my nie kan antwoord nie, wat nou sommer kom met storiekies van ons wil nou Joods wees en ons is antieke, ja, ons wil Hebreërs wees, ons wil Joods wees, ons wil die feest hou en goed, maar julle sit die pot totaal mis. Julle luister nie wat ek sê by elke boodskap nie. Ons vereenstelbig ons nie met enige van die messiaanse groepe, die Israel visie, die Hebrew Roosmoed, die Secret Night Movement, die Ja-beweging, of jy noem het wat jy wil. Ek sê dit, maar julle is te stupid om het te realise. Ek sê stupid, want daar is nie ander woord in Afrikaans, behalwe stupid nie. Weet jy hoekom? Want hulle het nie die antwoord vir die mense nie. Nou wil hulle ons bind met die ouwens. Al die groepe wat ek genoem het, die ouwens hou Sabbat en feeste en besnijdenis en al die goed. En ons doen het nie. Hoekom? Want Hebreë 7 vers 18 sê dat Jaffa het die 613 wette tot niet gemaakt, die wette van Moses, weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan, na net meer as 1000 jaar, so 1070 jaar, na Israel uit die Egypte land uitgetrek het onder Moses se leiding. Moet ons vandag orthodoxe Hebreërs wees om gered te word? Nou daar is baie mense, en ek praat van protestante mense, protestante kerke, hier in Suid-Afrika, wat glo, hulle moet Hebreërs wees, hulle moet orthodox wees. Ons is nie een kerk nie, ons staan bekend as die Jaffiste. Ons functioneer in die geopenbaarde, oorspronkelike, antieke, Hebreërse name. Maar dit maak ons nie Hebreërs nie. Meeste van ons ken glad nie eers die hele Hebreërse alfabet nie. Ons ken dit wat nodig is om te weet wat ons weet. Maar ons ken nie die hele antieke Hebreërse alfabet nie. Ek het hom wel, die 22 letter alfabet het ek. Maar, baie min ouwens ken die hele alfabet uit sy kop uit. Maar ons functioneer nie in die Babyloniese name wat geskep is nie. Die katholieke name nie. Van God, Here, Christus, Jesus, Yahweh, Jehovah, nee. Ons noem die oorspronklike Hebreëse name. Daarom praat ons van Jahashua, dan verwys ons na Jesus Christus. As het so wees dat jy sê, jy is orthodox Hebreërs, sal het nodig wees dat jy die antieke Hebreëse Torah en nie die Babyloniese Talmud Torah moet onderhou. Het jy dit geweet? As jy wil sê, jy is Hebreërs, orthodox Hebreërs, dan moet jy die antieke Torah hou, want daar is twee verskillende Torahs. Het jy dit geweet? Ja, daar was die aanspreek ook die antieke Torah, wat natuurlijk weggesteek was, toe die Babyloniërs aankom en Israel aanval 570 voor Jahashua, toe koning Nebukadneser die stad plat gemaakt het, Jerusalem tempel afgebreek het, Salomose tempel, en in die 70 jaar van ballingskap van die Israeliete het daar een nieuwe Torah ontstaan, so met die Talmud Torah, een mondelingse Torah, want hy het nie die oorspronkelike een gehad het. En dit is die modern Hebrew Torah waarvan ons praat vandag. Dis omdat die Fariseërs en die Sadduseërs, die skynheiliges en die Sanhedrin, die raad van 70, in die tyd van Jahashua, dat hy van gesê het, julle is witgepleisterde grafstene, jy lyk so mooi van buiten, maar julle is vrot van binnen, vol wrings en doodsbeendere. Hoekom? Want hulle het die Talmud Torah gepraktiseer en nie die oorspronkelike Torah nie. So So, sou dit wees dat u 'n ortodokse Hebreër wil wees, sal dit nodig wees dat die antieke Hebreëse Torah en nie die Babiloniese Talmud Torah moet onderhou nie. Wat dan ook uit die 613 wette van Moses sal bestaan, waar hy die vleeslike besnydenis, en wat jy lei terug, gaan net 'n paar goed noem, gaan nie al 613 noem nie, ek gaan van die mees belangrikstes noem wat vandag onder die Messiaanse ouens, daar is ons Messiaanse kerke, bietjie mense wie baie ons, verstaan, bietjie in die Ou Testament en die Nuwe Testament, een voet in die Ou Testament, een voet in die Nuwe Testament, en tussenin doen hulle net wat hulle lus is. Want as hy sê so dat as ek die oorspronklike Torah wil hou, dan moet ek die 613 wette van Moses totaalig onderhou, waar hy die vleeslike besnydenis, die Sabbat op 'n Saterdag, die Hebreëse feeste, die Hebreëse nuwe jaar, en die res van die 613 wette van Moses moet onhou, onderhou. Hiervoor het hy ook 'n tempel, of 'n tabernakel, of 'n tempel nodig. Jy kan nie net sê, ja, jy gaan net die besnydenis hou, jy het 'n plek waar daar offerandes gebring moet wees, daar moet jy 'n hoëpriester wees wat jaarliks vir jou sondes gaan offer, en ek sien nie die goed by die Messiaanse ouens nie, nee, daarvoor is die bloed van Jesus, sê hulle, bloed van Jesus, en waarover glo hulle om dan nie, waarom bly, wil julle bly by die feeste en die maane en die trompette en al die goed? Nou, hier gaan een paar geweldige skokke kom in hierdie reeks. En ek wil hy dat jy maar veiligheidsgordel, ek hou van die Engelse woord seatbelt saambring, dat jy nie in jou stoel uitval nie, want van die goed wat jy hier gaan hoor, is van die goed wat in ons protestante kerke gepromoveer word, wat glad nie bybels is nie. Ek sê so, geen vroue, dames of jong meisies het die reg gehad om Jahwe te aanbid nie. Praat van die Ou Testament. Ek sê dit weer. Geen vroue, dames of jong meisies het die reg gehad om in die Ou Testamentiese tyd Jahwe Almagtig, dis die Here, te aanbid nie. Wat vandag in 2025 bestaan moet word, is die feit dat geen vrouens, dame of jongdogters enige deel aan die antieke Hebreëse rituele gehad het nie. Hulle kon nie net aanbid nie, maar hulle het niks by die feeste te doen gehad nie. Hulle was nie deel van dit nie. Want volgens Jahwe Almagtig, dis God, sy instruksies aan vader Abraham, was dit onmoontlik dat enige vrou, dame of jongdogter besny kon word. Halleluja! Want hulle vlees maak nie daarvoor voorsiening nie. So, die vrouens in die Ou Testament kon nie gered word soos die mans nie. Hoekom? Want hulle was net daar om kleintjies te gehad het, die huis reg te hou, die man gelukkig te hou, aan te teel, die bokke te melk en die kamele te melk en die goede begoed, en huis te hou. Daar was, die vrou was gered op die standaard en die geloof van die man in daai tyd. So vrouens het nie direk deel gehad by die verbond wat vader Abraham met Jahwe met vader Abraham en sy nageslagte gesluit het nie. En daarom sê hoor oom Angus Barkin, hy hou net mannekampe. Hoekom? Want hy is 'n volbloed vrymetselaar uit Skotland, hy dra sy bon chicken hoertjies en voorskootjies, hy het dit alles, en hy is totaal vas aan die Ou Testamentiese wette, waar die vrou geen deel gehad het nie. Hulle het nie eens kom sit waar die mans oor die woord gedeel het nie. En daarom in ons boerenasie se bestaan, 300 jaar terug, was die vrou ook nie ingetrek in die godsdienstsysteem eintlik nie. Die vrou was half buitenkant gehou al die tyd. Vrouens mag nie gepreek het nie, hulle mag nie hulle hare gesny het nie, daar was baie goed dat hulle, en daar was al Nuwe Testamentiese skrif om het te staan, maar die ouens het nie geweet hoe om tussen die lyne te lees nie. as ons nog maar net geweet het. Groot rede was dat die vrou nie in staat was om besny te word nie. Nou moet jy besef dat die tyd van vader Abraham tot by die opstanding van Jehoshua, dis Jesus, geen vroue, dames of enige jong dogters volgens die Oud Testament en die 613 wette van Moses gered kon word nie. Hoe tragies is dit nie? Natuurlik. Die redding was net vir die manlike geslag. Dan kom ons kyk na die vleeslike verskillende groepe, mense, kerke wat deur die eeue ontstaan het. Ek wil hê jy moet hierdie ding in die kop bære hier agter in die sielse dimensie, stroom my agter dat vrouens nie bestaansreg gehad het volgens die godsdienstige stelsel van die Ou Testament nie. Dit verander natuurlik totaal in die Nuwe Testament. Halleluja. As julle dames hoop nie te neergedruk te voel nie. Inteendeel kan julle skree halleluja. Wanneer hierdie verskillende, ek wil tog sê, as jy regtig nou wil na iets gaan luister, gaan luister na my reeks wat ek gepreek het oom Angus en ons vrouens. Oom Angus en ons vrouens. Gaan luister na dit, dit deel op YouTube. Wanneer hierdie verskillende onderwerpe bespreek word, is dit moeilik dat vermaande aan een kan aanhou. Daar gaan ek natuurlik net probeer om die nodige wysings wat van toepassing is op hierdie studie met u te bespreek en te deel, sonder om onnodige langdradige en vervelige uithangsels en uittreksels aan te haal en u te verveel. Ons wil hê dit moet interessant wees, want ons is besig met 'n Bybelstudie, halleluja. Die Israeliete en Joodse mense van die ou tyd, die Israeliete en die Joodse mense van die ou tyd, roeping van vader Abraham. Nou wat ons verstaan wanneer vader vir Moses roep, eerste, dan roep hy hom uit die land van die Galildeërs. Want hy was, ekskuus tog, wanneer hy Abraham roep, roep hy hom uit die land van die Galildeërs. En hy sê vir Abraham om weg te trek en hom te volg. Dan sal hy hom na 'n beloofde land neem, waar sy nageslagte soos die sterre aan die hemel sal wees en die sand aan die see. Dis 'n belofte. Waarvan dan die bevestigings, die handskrif van die verbond tussen vader Abraham en Jahwe Almagtig, dis die Here, dan die besnydenis aan die vooruit, die geslagsdeel van die manlike geslag is, en dan die seentjies op die agste dag. So wat doen vader Abraham? Hy het 'n belofte van 'n verbond. Maar wat in die volgende 3-4 geslagte nie tot vervulling gekom het nie. Abraham, Isak, Jakob, dan het ons Jakob se 12 seuns, waarvan 10 stamme heidense stamme die noordelike stamme geword het. Die twee stamme kom uit Ephraim en Juda. En dan het ons Israel. Volk Israel word gebore uit Ephraim en Juda, en later raak Ephraim en Juda vervreemd van mekaar. En dan het jy die stam Juda. Dis die stam waar uit Jehoshua voorgebore word. So, as teken van die verbond wat vader vir Abraham gegee, ek kan nou ure hier op stil staan, gee hy hom die besnydenis van die seentjies aan die vooruit. Israel is in gevangenskap. Nou hier, van hier af raak die studie nou redelik baie sensitief. Israel is in gevangenskap vir 430 jaar onder Egiptenaarse faroes. Wat het hulle gedoen? Hulle het gehelp die piramides bou. Gaza piramide en al die ander. Hoekom? Want hulle was slawe. Hulle het stene gemaak. Hulle het in die quarries gewerk. Hulle het granietklippe gekap. Hulle het fondasies gegrawe. Hulle het al die werk gedoen. Die geskiedenis bewys dat hulle was so baie mense gewees dat hulle voltyds mele gehad, waar hulle die koring en die mielies en goed koring vernaam, gemaal het. Nou, dit is een groot ronde gat, een klip, wat uitgewerk is, wat soos een wielwerk, met een stok of een pen binnen, en een ander klip, die een is vast, gesement in die grond, die ondersteen, en die ander draai nie rond, en nou, die ander is so groot soos een vertrek, groot vertrek, kom ons sê een vertrek van 10 by 10 meter, en dan, hierdie klip het penne ingehaal, met touwe aan, waar die Israeliete soos donkies ingespan was, of mele, of kamele, en dan het hulle hierdie mele gedraai, dan was hulle 'n paar honderd wat geloop het met hierdie, al in die ronde, die hele dag. Dan trek hulle hierdie mele, en dan word die koring ingegooi, en het maal die koring fijn, en het loop uit na die een kant toe, krap hulle dit uit, die kaf, en dan natuurlik die koring, en dan het hulle dit gehad om kos te maak. Sou dit gebeur dat een van daai jode sou sterf, terwyl hy in daai, ek wil amper in die Engelse woord is, squat of groep is, wat daai meel trek, dan maak hulle hom net los, hulle sê stop, allemaal stop, haal hom uit, span een ander ou in, trek die dooie ou uit, gaan gooi hom daar so by die put, of in die gat, en daar gaat hulle aan. So die Israeliete was in slawerny en het gewerk soos diere. In die tyd van Israel, wat hulle in slawerny was, het hulle nie 'n hoëpriesterlike bediening gehad nie. Hulle het nie 'n tempel gehad waarin hulle kon aanbid nie. Hulle het nie 613 wette gehad wat hulle geleer het nie. Inteendeel het hulle Egiptiese afgode begin aanbid. Hulle het vergeet van die Elohim, of die God van Israel. En hulle het die Baalgode van die Egiptiese, wel kom, ons praat van die Egiptiese gode, wat later in die Romeinse tyd dan Baalgode geword, maar die Egiptiese gode, die slanggod en natuurlik die verskillende Egiptiese sy konings het hulle geaanbid, en hulle het geleer om die songod Ra te aanbid, en hulle het so gemoderniseerd geraak in die leringe van die Egiptenare, dat hulle eintlik soos Egiptenare geword het, maar hulle was Israeliet, hulle het gewerk, die wat nie die mele gewerk het, in die quarries gewerk, hulle het klippe gekap, hulle het graniet gekap vir die piramides wat hulle gebou het, hulle het die grafkelders van die verskillende faroes gekap, uitgekap en gemaak. Meeste van die grafkelders wat vandag gesien word op televisie en al die van die verskillende Egiptiese konings is dan so dat die Israeliete daai kelders gekap het, sand uitgedraad, klippe uitgedraad en goed ingebring het. Hulle was slawe gewees. So wanneer Moses dan, wanneer Jaffa dan met Moses praat, wanneer hy vir Moses sê, gaan sê vir Farao, laat my volk trek, dan het Jaffa 'n plan met die Israeliete om na 430 jaar hulle uit ballingskap uit te bring en hulle na 'n beloofde land te vat wat hulle sin sal wees, 'n land wat oorloop van melk en honing. Nou daai belofte was alreeds aan vader Abraham gemaak geweest, en hy het dit nie gesien nie, Isak het dit nie gesien nie, Jakob het dit nie gesien nie, Jakob se seuns het dit nie gesien nie, en toe kom die volk Israel, hulle word in ballingskap geneem, die 10 noordelike stamme het uitgebars, hulle het heidense stamme geword, wat natuurlijk sonder dat jy dit wil weet, of dit al weet, ons toe latere jare, excuse toch, jammer, maar dis gewoon, dat is jetemal natuurlijk, so wat dan gebeur, is dat hier die 10 heidense stam het oor die wereld versprei, waarvan ons deel gewees het. Ons was heidense volkere gewees, maar deur genade en die genadebloed en die bo-natuurlike koninkrykswoord van Yahshua, Jesus Christus, is ons hier vandag heidene nie, ons is bruid, ons is deel van die bruid van Yahshua, universeel, wereldwijd. So nou trek Jaffa die jode by mekaar, Moses roep hulle by mekaar, en na al die wonderwerke wat gebeur het, en die bloed wat aan die deurposte gesmeer is, en die doodsengel wat deurgekom het, en die oudste seuns wat gesterf het, van die Egiptenare, wat nie bloed aan hulle deurposte gehad het nie, laat Farao die Israeliete trek. Terwyl hier die Israeliete agter Moses aantrek, moet jy nou een ding besef, hulle was nie die een dag nog afgode aanbidders, en die volgende dag was hulle Israel aanbidders, wat Jaffa of God aanbid het nie. Hulle het nog steeds hulle afgode aanbid, hulle het hulle beeldjies en hulle goed saamgebring, beeldjies van die verskillende shrinks en hierdie ouders, hulle het hulle saamgebring, die son God Ra en. Dis ook ons vind dat wanneer Moses op die berg gaan om die 10 gebooie te gaan haal, vat hulle een bykie lang, en wanneer hy terugkom, dan het hulle al die goud gesmelt, en hulle het een beeld van een kalf gemaakt, een gouden kalf gemaakt, want die kalf in die Egyptiese tyd was een hoof rolspeler, die bulkalf. En wanneer Moses dan afkom teen die berg, dan vind hy die hele Israel is bezig om hierdie gouden kalf te aanbid. Hoekom? Want die Israelitiese natuur was om afgode te aanbid. En so die natuur van die Egiptiese afgode vir eeuwe en eeuwe en millenniums in die harte van die Israeliete vasgeslaan, en in die bloedlyne, en in die geslagte, om wat te doen, om te wil afgode aanbid. Dit was Israel se grootste probleem gewees, tot 2000 jaar gelede, wanneer Titus inkom, keizer Titus inkom, 70 na Yahshua, en hy tempel afbrand, en hy die stad Jerusalem se mure omgooi, Israel gevangen neem, op die jode gevangen neem, die paar wat nog in staat was, na 9 maande wat hulle in ballingskap was, binnen in die mure van Jerusalem toegehou was, wat hulle van honger uitgeteer en gesterf het, en die woord sê dit, die woord het bevestig, die profesie was daar, Oud Testamente profesie van Jeremia en die sege, wat gesê, dit gaan gebeur, hulle gaan die kinders vat en teen die mure doodslaan, en dit gebeur, toe die soldate dier die mure breek van hekke en die poorte van Jerusalem inbreek, na 9 maande, het die kindertjies gevat en doodgeslaan teen die mure. Die woord is vervul. Hoekom? Want Jaffa is nie een mens, dat hy kan of so lieg nie, sal hy iets sê en dit nie waar maak nie. So wat gebeur met hierdie Israeliete, terwyl hulle die kalf aanbid? Hulle het hulle rug gedraai op Moses en Aaron. En dan gee Jaffa van Moses 613 wette oor een tydperk van 40 jaar. Hy het nie die 613 wette in een week gekry nie. Nou wat doen hy met hulle? Moses is die algemene mondstuk wat Jaffa gebruik om die volk Israel te deel. Die eerste ding wat vader Jaffa doen, hy bring 'n tempel of 'n tabernakel bediening in. Hy stel 'n tabernakel bediening in dat Israel nie 'n bul sien, 'n goue kalf sien nie. Maar hulle 'n tabernakel sien wat saam met hulle trek, waar die heiligheid van Jaffa of God is en waarin Jaffa een keer 'n jaar sal neerdaal om met die hoëpriester dan gesprek te voer sodat hy die volk se sondes kan vergewe deur die offerande van die bloed van diere. So onmiddellik gee Jaffa vir Moses die instruksies om 'n tabernakel uit verskillende velle en materiaal te maak wat hulle dan kan saamtrek soos wat hulle trek na Kanaan toe, na die land van melk en honing. Nou kom vader Jaffa en as gevolg van die natuur van hierdie Israeliete wat nog steeds heidens is, wat nog steeds, hulle het gesien daar is priesters en hoëpriesters en Moses hulle en Aaron en Levi, maar hulle het nog steeds geneig na die sonde toe. Dan sê Jaffa vir Moses, deel die volk op in groepe, tiene en twonas, derig stel mense aan, en dan stel vader Jaffa die Sabbat in. Toe Israel uit Egypte uitgetrek het, het hulle nie met die Sabbat getrek nie. Hulle het nie gekom met feeste van trompette en van besnijdenis en nee. Hulle het gelewe soos Egiptenare. So hulle het saam met Moses gekom as Egiptiese Jode Israeliete. Nou op die Sabbat wat gebeur? Vader Jaffa wil hierdie, ek wil amper sê, barbaarse Israeliete wat uit Egipte uitgekom het, wil hy verfyn. Ek wil amper sê, wil hy mens maak van, want hulle was soos diere, man. Hulle die werk van diere gedoen, hulle mentaliteit was soos die van diere. En nou sê Jaffa vir Moses, laat hulle sit, ek gaan vir julle 'n Sabbat gee. Daar was nie 'n Sabbat gewees nie. Ek gaan vir julle 'n Sabbat gee, van Vrydag aan son onder tot Saterdag aan son onder. Vrydag aan son onder tot Saterdag son onder gee jou dan die Sabbat, Shabbat. Nou wat gebeur in daai tydperk van Vrydag aan son onder tot Saterdag aan son onder? Mag hulle nie werk nie. Hulle moet sit en hulle moet luister na die wat jy aanstel om hulle te leer. Wat te leer? 613 wette. Ons gaan hulle eerste leer, hulle moet die Sabbat hou. En dan sê Moses, jy mag nie werk nie, jy of jou esel of jou diensknegt of jou diensmaag of jou vrou, of julle mag nie een werk nie. Julle moet sit en rustig wees. Julle moet sit en leer, woord leer. Die eerste ding wat ons hulle gaan leer is die besnijdenis van vader Abraham. Moses skryf oor die besnijdenis. Hoekom? Om aan hierdie volk 'n identiteit te gee. Waaraan identifiseer ons 'n Jood of 'n Israeliet? Aan die besnijdenis. Waaraan identifiseer ons vandag messiaanse mense? Aan die besnijdenis. Waaraan identifiseer ons vandag die Israelwisie ouens En dis nie wat gebeur, net die wit mense word gered in Suid-Afrika. Waaraan word nog geïdentifiseer? Die besnijdenis. Waaraan anderste word hierdie mense aan geïdentifiseer? Aan die hou van die wette. Maar hy moet jy luister. Nie die 613 wette. Ek praat van die Messiaanse ouens, en die Israelwese ouens, en die ander ouens wat soos Messiaanse ouens is in die wereld. Hulle, die 7e dag Adventiste, en. Hulle hou die sabbate, en die wette en goed, wat hulle pas, hulle hou nie alles nie. Hulle hou nie 613 wette nie. Jaffa geef vir Moses 613 wette. Nou as jy een of ander stadium tyd het, en jy wil op die tyd sit en kyk, gaan kyk na my reeks, die 613 wette van Moses. Ek begin by deel 1, ek stap met jou 613 wette. Stap ek een deur, met die skrifverwysings alles, en die verduidelikings. So wat gebeur? Jaffa stel die Sabbat in, om wat te doen? Om die Israeliete wat uit Egypte uit te trek, op te voed. Geestelik op te voed. Engelse woord, educate. Hulle in die, in een systeem op te voed, waarin hulle kan functioneer, soos wat hulle voorvaders gefunctioneer het, voor hulle. Die enigste manier dat hierdie kom, barbaarse Israeliete wat uit Egypte uitgetrek het, kon verstaan dat hulle een Elohim of een God het wat oor hulle waak en wat met hulle deel en met hulle werk, is dat hulle moes geleer word van hom. En hoe is hulle geleer? Deur Moses, Aaron en deur die hoofpriester, die Levitiese hoofpriesters en die seuns van die hoofpriesters, verstaan jy nou? So, waar kom die Sabbat vandaan? Die Sabbat was geskep vir die Israeliete in die woestijn om hulle op te voed. Geestelik op te voed, sodat hulle as 'n volk van Jahwe kon begin funksioneer. Want elke ou het sy eie afgooitjie aanbid. Hulle het mekaar sy afgooitjies gesteel. Hulle het mekaar beroof. Hulle moes leer, hoor Israel, Jahwe jou Elohim, is 'n enige Elohim. Jy moet om lief hê met jou hele hart, jou siel en jou verstand, en alles wat binne in jou is, en jou naaste soos jouself. Ken ons daai twee? Ja, want dit het die twee koninklike, twee nuwe testamentiese koninklike wette geword van Jahweh. Nadat vader Jaffa, nadat Jahweh gesterf het, die wette tot niet gemaak het, die 613 wette, weens die swakheid en die nutteloos van Hebreërs 7 vers 18, jy kan het gaan lees. So wat doen Israel, wat doen Jaffa? Hy stel eerste die Sabbat in. Wel, eerste het hy die Sabbat ingesit, dat hulle kon sit en leer, en dan die tabernakel bediening, waar hulle een hoëpriester gehad het, wat vir hulle kon intree, as hulle dan foute maak, kon hy een bokkie bring, of een lammiekie, of duifies, of, hy het iets gehad wat hy kon gee, hy moes iets gee, om dan sy sonde vergewe te kry, om te kan bly functioneer. Is dit interessant? Baie interessant. Nou, oor die tydperk van 40 jaar, gaan vader Jaffa vir hulle 613 verskillende wette gee. Nou wil ek net iets sê, jy moet net onthou dat hierdie hoëpriester wat vir hulle sou intree, wat die mondstuk sou word vir tussen die volk van Israel en Jaffa die allerheiligste, die skepper van hemel en aarde, hy self het sonde gedoen. Hy was 'n mens. Hy het ook uit Egypte uitgekom. So wat het hy gedoen? Jaarliks, voor hy vir die volk sy sonde geoffer het, moes hy eers vir homself 'n offer bring. En dis een van die goed wat ek altyd vir die Messiaanse ouens vra vandag. Waar is jou hoofpriester? As jy julle dan seker van die wette wil hou, dan moet julle al die wette hou. Ons gaan sien wat die woord later oor die goed gaan sê. Hier is een studie en half wat hier kom. Maar die woord sê, as ek nog die oud testamentiese wette wil onderhou, Romeine, dit is Romeine 8, hy sê dat ek van die genade van Yahshua verval, dan val ek onder die oordeel. Ek kan nie van die wette wil hou, en by die genade wil wees nie. Dis of een of die ander. So wat gebeur? Vader Jaffa kom en hy sê vir hulle, sit en leer vir die Israeliete elke Sabbat wette, om wat te doen? Om van hulle een volk te maak. Hy sê vir hulle, en ek gaan afsluit, en julle sal my volk wees, en ek sal julle Elohim of julle God wees. Elohim beteken God, of Hashem beteken God. Ek sal vir julle Elohim of Hashem wees, en julle God, en julle sal my volk wees. Daai ouens moes wat waar gekom het, wat geleer het. En dis hoekom 'n hele geslag Israeliete in die woestyn, die ou mense moes gesterf het, want hulle wou nie die wette van Moses aanvaar nie. Hulle wou bly funksioneer in die afgode godsdienst van die Egiptenare. Nou so die tyd ons nou gevang. So die tyd ons gevang. As Jaffa wil en ons lewe gesondheid spaar, dan sommer so die volgende 2-3 dae, as Vader wil, gaan ek sommer weer opname maak oor hierdie reeks, dat ons aangaan met dit, en dat u dit kan ontvang. Seëninge, vrede, bid vir die bediening, deel hierdie met ander mense, stuur dit vir hulle, dit gaan lewensveranderend wees. Ja, hierdie is nou die inleiding, alles is deel van die inleiding, sodat ons in die diep water kan ingaan. Tot volgende keer, Maranatha, Yahshua kom weer, Halleluja.